Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Nu știu dacă vă aduceți aminte că începând cu data trecută noi am început un nou studiu. Vi-l amintiți? Infantilizarea bisericii. Cineva mi-a făcut o observație și anume că am vorbit despre o carte care avea titlul acesta Juvenilization American Christianity și că traducerea ar fi mai bine adolescentinizarea bisericii. Faceți cum vreți dumneavoastră. În esență, lucrul este același. Când cineva în loc să urce de la dimensiunea de copil la dimensiunea de om mare, coboară de la dimensiunea maturității la o dimensiune ori de adolescență, ori de copil, de infantilizare, traseul este același. Avem de a face cu un traseu descendent în care noi coborâm. Deci suntem la a doua temă în legătură cu această perspectiva a bisericii. Vă spuneam data trecută, această analiză nu este făcută nici de mine, nu este făcută nici de vreun adventist, este făcută de un creștin care a făcut un studiu pe traseul, pe mersul, pe dezvoltarea bisericii creștine și a ajuns la această concluzie, care a pus-o ca și titlul de carte, și anume, domnilor, dumneavoastră sunteți acum în situația în care dumneavoastră infantilizați biserica creștină. O fi bine, o fi rău, cum este. Înainte însă de a trece și a încerca să găsim un răspuns la această întrebare sau partea a doua a unui răspuns, haideți să citim încă o dată textul pe care l-am citit la deschidere. Efeseni, capitolul 3, de la versetul 8. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, ce vă sugerează lucrul acesta? Câtă valoare punea Pavel asupra lui sau pe el? Zero. Cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Mi-a fost dat harul acesta. Dintr-o dată suntem într-o situație de conflict aproape, pentru că în momentul în care ți se dă har, ție care ești o nulitate, ce se întâmplă? Deci când o nulitate este împodobită cu har, ce se întâmplă cu nulitatea? Devine o valoare, iar valoarea aceasta e cu referire la harul care ți s-a dat. Harul care ți s-a dat îți oferă valoare. În timp ce eu sunt nimic, harul care a coborât asupra mea îmi oferă totul. Mi s-a dat harul acesta să vestesc neamurilor și harul acesta ne este dat până în ziua de azi, nu? Ce să vestesc neamurilor? Vă rog să observați. Bogățiile nepătrunse. Ce înseamnă nepătruns? Poftiți? Nu fără margini. Bogățiile care până acum n-au fost pătrunse, n-au fost înțelese. Există bogăția lui Iisus Hristos care n-au fost înțelese de mintea umană și Apostolul Pavel spune, eu am fost chemat, eu cel mai neînsemnat, să vorbesc despre cele mai nepătrunse bogății. Vreau să vă întreb, ca să ajungi să vorbești despre lucrurile nepătrunse ale lui Iisus Hristos, trebuie să fii înțelept sau nu? Înțelept? Altfel nu se poate. Evident. Apostolul Pavel spune, la început eu sunt zero, pentru că ulterior, prin harul lui Iisus Hristos, ajung să pot înțelege aceste bogății nepătrunse. Acum eu vreau să vă întreb, noi care suntem aici, în biserica lui Iisus Hristos, ca să înțelegem bogățiile nepătrunse ale lui Dumnezeu, suntem chemați la a fi înțelepți sau nu? Vreau să vă întreb, e ușor sau e greu să înțelegi bogățiile nepătrunse ale lui Hristos? E ușor sau greu? Fraților, vreau să vă spun un lucru. Toți aceia care vin la biserică crezând că la biserică vor prinde așa din zbor bogățiile nepătrunse ale lui Iisus Hristos, se înșală. Toți aceia care cred că dacă vor veni aici la biserică mai picotind așa și pentru că suntem obișnuiți cu de toate, așa vom înțelege care sunt bogățiile nespuse ale slavei lui Dumnezeu. Noi vom fi înșelați în așteptările noastre. Dacă credem că venitul la biserică și rămânerea aici în fața cuvântului lui Dumnezeu este ceva ușor, dacă credem lucrul acesta, ne înșelăm. Încă ceva. Unde este mai greu, la biserică sau la școală, la universitate? Evident, toată lumea așteaptă ca la biserică să fie mult mai ușor ca la universitate. Însă eu vreau să vă spun, sunteți în Universitatea lui Iisus Hristos. Sunteți într-un moment în care Dumnezeu ia ființa slabă, omul, și o pune în laboratorul său, în așa fel încât omul va trebui să înțeleagă în toate dimensiunile sale pe Dumnezeu. E ușor sau greu? Este imposibil, spunea cineva, și e corect? Dar prin harul lui Iisus Hristos, noi suntem chemați la o performanță unică. Unică. În Biserica Ortodoxă, deseori, oamenii vin la biserică, stau acolo în bancă, iar preotul își face slujba aici. Și în Biserica Catolică la fel, deci în bisericile tradiționale își face slujba aici. Cei din biserică rămân acolo spectatori pur și simplu la ceea ce se întâmplă în față. Vor ajunge vreodată să înțeleagă bunătatea lui Hristos? Pentru că dragostea, bunătatea, înțelepciunea lui Hristos este o știință cu care eu sunt chemat să intru în contact. Și nu numai să intru în contact, dar să mă străduiesc să o înțeleg. Auziți ce spune mai departe cuvântul? Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestui mister, care este ascuns de veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești. Cine sunt aceștia domnii din locurile cerești? Fraților, îngerii, să cunoască astăzi prin biserică, nu prin Pavel, nu prin apostoli, să cunoască prin cine? Prin tine. Oricât de neînsemnat ești, oricât de mic ești, să cunoască prin biserică, auziți, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Adică tu ești acela care vei face lumea întreagă de aici să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu. Vei fi înțelept sau nu? Fraților, nu poți vorbi despre înțelepciunea lui Dumnezeu și tu să fii, iertați-mă, prost. Nu se poate. Dumnezeu ne scoate de acolo. Dumnezeu ne scoate din mediocritate. Dumnezeu ne scoate de unde ne ascundem noi. Dumnezeu ne pune acolo încât toată lumea să înțeleagă frumusețea înțelepciunii lui Dumnezeu. Pentru că mai întâi de toate a înțeles-o cine? Valentin. Este punctul 1. Și punctul 2. Atât de puternic, atât de frumos lucrează Dumnezeu în biserica lui, încât până și îngerii învață din asta. Fraților, îngerii învață, oamenii învață, noi învățăm. Când se spune că prin biserică Dumnezeu vrea să învețe universul acesta despre taina lui, când mi se spune lucrul acesta, vreau să vă întreb, biserica este chemată la maturitate sau este chemată la infantilizare? Ca să ajungem toți la statura plinătății cunoașterii lui Iisus Hristos. În același capitol, capitolul 3, mi se spune mai departe, Apostolul Pavel, iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Și când spune îmi plec genunchii, Apostolul Pavel spune, iată de ce mă rog eu pentru voi. Fiți atenți pentru ce mă rog eu. Și Pavel se ruga pentru biserică, adică pentru mine și pentru tine. Pentru ce? Mă rog pentru ca, versetul 17, Hristos să locuiască în inimile voastre. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe. Ce înseamnă a pricepe? Să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lungimea, lărgimea, adâncimea, înălțimea. De ce? Lungime, lățime, adâncime, înălțime. De ce? Acestea sunt dimensiuni măsurabile. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel nu spune și mă rog ca să simțiți dragostea lui Hristos. Nu! Spune să o pricepeți. De ce trebuie un om să priceapă? Pentru că majoritatea spun, domnule, dacă este vorba de dragoste, ajunge să o simți. Ajunge ca mama să simtă la piept, să-și pune la piept pruncușorul ei și e destul. Pruncul simte. E adevărat lucrul acesta. Dragostea se simte, dar vreau să vă întreb, se și înțelege? Dragostea se înțelege sau nu? Când Apostolul Pavel spune adâncime, înălțime, lărgime, lățime, în momentul acela el face trimitere la dimensiuni măsurabile. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune așa, eu te chem pe tine să vorbești în mod practic, inteligibil, rațional despre infinita dragostea lui Iisus Hristos. Creștinismul astăzi este confruntat cu foarte multe lucruri, este confruntat cu ideea, eu am simțit, dar nu pot să-ți spun. Eu am simțit, dar nu pot să spun. De ce e la biserică? O, e frumos, e bine, e pace, e liniște. Dar învață-mă și pe mine. câteva citate pe care le-am găsit în două cărți speciale, una deja am amintit-o. Vom începe cu citatul care este luat din cartea numită Spiritul American. În secolul 20, religia a prosperat, în timp ce teologia a ajuns falimentară. Ce înseamnă teologie aici? Ce înseamnă religie? Fraților, teologie înseamnă capacitatea cuiva de a înțelege pe Dumnezeu și reprezintă știința lui Dumnezeu. Astfel încât Ellen White spunea la un moment dat că noi vorbim despre creștinism ca fiind știința mântuirii. Oamenii au numit o teologie. Aici spune, în secolul 20, religia a prosperat în timp ce știința mântuirii a falimentat. Ce îmi sugerează lucrul acesta? Îmi sugerează că oamenii au devenit din ce în ce mai emoționali, au venit la biserică pentru ca să fie din ce în ce mai întreținuți emoțional, să plângă, să râdă, să cânte, să dea mâna unul cu altul, în timp ce nu i-a mai interesat aproape deloc știința mântuirii. În altă parte, aceeași autoare spunea că, de fapt, mântuirea este educația omului pentru cer. Vom reveni la acest lucru. Educația omului pentru cer. Noi suntem aici să fim educați și să învățăm o știință care este știința lui Iisus Hristos, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că este misterul lui Dumnezeu, care trebuie să fie priceput, luat și împărțit oamenilor. Din nefericire, ajung la această situație. Și anume, suntem într-un moment în care creștinismul are o alunecare departe de rațiune. Parcă nu mai vrea să înțeleagă nimic. Parcă vrea doar să simtă, parcă vrea doar să se refugieze dincolo de ceea ce Dumnezeu înseamnă iluminarea noastră. Cele mai multe dintre noile secte, spunea autorul, care se nășteau la marginea protestantismului, reprezentau o fugă de rațiune mai curând decât un exercițiu al rațiunii. Protestantismul tipic al secolului 20 își moștenea religia așa cum își moștenea politica. Poate mai la întâmplare chiar. Și era tot atât de incapabil să explice de ce era diferit de celelalte culte. Adică ne-am moștenit credința, suntem adventiști din o generație, din două, din trei, ne-am pomenit aici. Când este vorba să ne explicăm însă de ce nu suntem ca ceilalți, începem să avem probleme. Putem spune de ce vii la biserică, mă simt bine. De ce ai ales biserica aceasta? Mă simt bine aici, am prietenii mei, îmi place vorbitorul, dar vorbește din Scriptură de ce ești aici, în locul acesta pe Maber Street. Vorbește din Scriptură. Argumentează în relația ta cu Dumnezeu de ce ai ales lucrul acesta. Și vom descoperi că avem dificultăți. Creștinul se trezea membru al unei biserici din întâmplare, rămânea acolo din obișnuință. Întâmpina fiecare slujbă de duminică, spune el, pentru că despre asta este vorba, cu un sentiment de surpriză și era convins că face de fapt un serviciu pastorului că vine la biserică și de asemenea comunității sale. Deci de ce vine la biserică? Că face un serviciu biserici, că face un serviciu comunității în care este sau, cel mai rău, pastorului cu care este prieten sau că trebuie să fie acolo. De ce suntem ceea ce suntem? De ce ne-a chemat Dumnezeu în locul acesta? De ce astăzi ați rămas dumneavoastră aici în biserică și nu stați acasă? De ce? Care este rostul? Biserica era ceva care trebuia să fie sprijinit, cam ca și o rudă în vârstă, gata să moară, față de care ai obligații. Vin și eu aici să sprijin biserica să nu moară de tot, ca o cârjă. De asta? Unde este imaginea aceasta vitală pe care o găsim aici și îmi place? Să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia tainei lui Dumnezeu. Să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespusă a lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, te preocupă asta? Vrei tu să faci lucrul acesta pentru toată lumea sau vii la biserică pur și simplu pentru a fi la biserică? Pentru că trebuie să fim la biserică. Pentru ca să sprijinim ceva față de care avem obligații. E adevărat, nu prea știm exact ce fel de obligații. Obligațiile sunt vagi, dar vrem să le sprijinim. Acesta este ceea ce spune autorul Henry Cumminger în Spiritul American, pagina 171-172. Nu o spun eu, nu o spune spiritul profetic. O spun oamenii care încearcă să vadă ce se întâmplă aici. Și încă ceva, fraților, ce se întâmplă aici în jurul nostru ne afectează pe noi. Vrând, nevrând, din ce în ce mai mult se infiltrează, din ce în ce mai mult ne comparăm unii cu alții, din ce în ce mai mult vorbim despre ceea ce se întâmplă de jur împrejur. Vorbim despre asta și trăim în felul acesta. Aș vrea ca orele acestea să ne trezească puțin, să ne facă să ne punem întrebări. De ce venim, fraților, aici? De ce? Unde este viziunea aceea lui Hristos în care biserica lui este înțelepciunea lui Dumnezeu pe pământ? Haideți să mergem mai departe. Religia nu mai este educație. Spuneam înainte că cuvântul lui Dumnezeu spune mântuirea este educația omului pentru cer. Vreau să vă întreb, mai venim noi la biserică să fim educați? Azi dimineața când am plecat de acasă, am venit aici la o oră de educație sau am venit aici la o oră să ne simțim bine? Am venit aici la închinare. Ce este închinarea? Să cântăm, să ne rugăm, dar am venit la educație? Am venit pentru ca stând aici să aflu ceva despre Dumnezeu care să-mi aprindă viața. Să aflu ceva despre Dumnezeu care să-mi dea sens să trăiesc, care să-mi dea o motivație să mai lupt o săptămână. Să găsești ceva despre Dumnezeul meu care să mă facă ca săptămâna asta să doresc să fiu mai bun, mai sfânt, mai deosebit, pentru că El este mai bun, mai sfânt, mai deosebit în înțelegerea mea. Se întâmplă așa. Acasă am studiat Biblia în fiecare zi. Am studiat lecțiunea în fiecare zi, am studiat spiritul profetic și totuși vin aici pentru ca să împărtășesc cu frații mei și să aflu de la ei o nouă viziune pe care eu n-am prins-o. Și te rog frumos, fratele meu, care stai lângă mine pe scaun, nu colora, spune-mi ce ai spus despre Hristos. Spune-mi ce ai de spus despre Hristos. Da, spune ce ai de spus despre Hristos. Vorbește. A, păi nu se știe. Sau pastorul care este aici, poate că eu n-am avut timp suficient să studiez cât el. Să vină el să mă învețe altceva. Și acum mă întorc la citat. Bisericile protestante nu mai dețineau controlul asupra învățământului superior. Colegiile confesionare înfloreau desigur, dar studenții nu mai reușeau să înțeleagă contribuția religiei în universi ca Harvard, Yale, Columbia, în Chicago. În 1840, președintele fiecărui colegiu important din țară era o persoană cu pregătire teologică. Un secol mai târziu, niciun cleric nu mai ocupa fotoliul prezidențial al vreunuia dintre instituțiile de învățământ mai importante. Ce s-a întâmplat? Am ajuns la concluzia că educația nu este pentru viața de religie. Nici aici, la prima parte a citatului, studenții nu înțelegeau foarte bine de ce să mă duc eu la o universitate creștină. Cu ce e mai deosebită universitatea creștină față de universitate laică? Ce îmi dă? Și studentul stătea, se gândea și nu ajungea să înțeleagă. De ce să mă duc, domnule, la Harvard, care inițial a fost una dintre strălucitele universități creștine? De ce să mă duc acolo? Și să mă învăț, să mă rog mai mult? Asta o fac și acasă. Poate că mă rog chiar mai bine cu mama și cu tata. Dar atunci de ce să mă duc? Cu ce mă ajută o universitate la rangul acesta să-L înțeleg pe Hristos mai bine? Cu ce mă ajută? Și oamenii s-au blocat și n-au mai știut. Din cauza asta, din ce în ce mai mult, cu cât timpul a trecut, au zis, dacă și așa nu înțelegem de ce avem nevoie de niște universități creștine sau de ce avem nevoie de o conducere teologică în universitățile creștine. Și încet, încet am coborât. Religia nu mai este educație. Religia nu mai prezintă excelență. Eu nu mai vin la biserică pentru a fi cel mai înțelept, cel mai frumos, cel mai bun, cel mai aproape de Hristos dintre oameni. Nu, eu vin la biserică pentru ca să îmi cer iertare. Atât. Eu vin la biserică să-mi cer iertare că și așa toate lucrurile nu le fac bine, eu și așa nu pot să fac mai nimic în viața mea, vin la biserică să-mi cer iertare, pur și simplu. Și venitul la biserică este o iertare permanentă și azi și mâine și poimâine. Întrebarea mea este, când depășești nivelul acesta? Când religia și venirea la biserică ne aduce într-o situație în care educația lui Iisus Hristos transformă păcătosul într-un sfânt care este înconjurat de atmosfera cerului? Care, pe unde merge, lasă în urmă mireasma lui Iisus Hristos, care dorește să fie de natură divină. Unde este această educație a lui Dumnezeu vis-a-vis de mine? Unde este excelența în viața de creștin? Astfel încât atunci când vin la biserică să nu fiu ca un om care se poartă oricum. Să nu fiu un om care nu înțelege mare lucru. Să fiu ca un om care înțelege dragostea lui Iisus Hristos. Vorbesc despre ea ca un om matur. În ultimul timp, vis-a-vis de educație, se spune, domnule, sunt predici care nu le mai înțelegem. Nu înțeleg predica. Vreau să vă întreb, v-ați pus în mod serios problema ce se întâmplă? Cum vrem noi să fie cuvântul lui Dumnezeu? Cum am dorit să-l avem? La modul excepțional al lui Iisus Hristos? Sau la modul jos sau mediocru, în așa fel încât să nu ne solicite absolut deloc? Cum ar trebui să fie? Am așezat aici câteva texte. Matei, capitolul 4, 9 și 10. Se spune că Domnul Iisus Hristos a spus o pildă ucenicilor săi. Și ucenicii ce au făcut? Au înțeles-o sau nu? N-au înțeles-o. Și apoi, când au rămas singuri cu Mântuitorul, l-au întrebat, Doamne, n-am priceput. Și ce le spune Iisus Hristos? Le spune așa, voi n-ați înțeles-o? Păi cum veți înțelege celelalte pilde despre care vă voi vorbi de acum înainte? Vreau să vă întreb, cine a mustrat pe cine? Problema era ucenicilor. Mântuitorul i-a spus așa, aveți grijă. Aveți grijă. Înțelepțiți-vă. Ridicați-vă. Urcați. În așa fel încât să vă pot vorbi. Dacă rămâneți la nivelul acesta, s-ar putea ca într-o zi să nu vă mai pot vorbi, să nu mă puteți înțelege. Ridicați-vă! Și le-a tâlmăcit pilda. Mai departe, în Luca 24 cu 25, este vorba despre momentul când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ucenicii pe calea spre Emaus. Și le vorbește Domnul Iisus Hristos despre evenimentele de atunci, moartea și învierea sa. Și ucenicii nu înțeleg nimic. Vă aduceți aminte ce le spune Domnul Iisus Hristos? Nepricepuților, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți ceea ce spuneau Scripturile. Vă rog să observați, nu ucenicii erau aceia care spuneau Domnul Iisus Hristos, Doamne, dar te rog frumos, nu mai predica așa excelent, nu mai predica așa sus, coboară, te rog frumos, coboară, că noi nu putem înțelege. Mântuitorul le spune, nepricepuților, și Pavel spune, vă invit să pricepeți care este bogăția dragostei lui Iisus Hristos. Frații mei, faceți din Scriptură și din taina lui Iisus Hristos o provocare excelentă pentru fiecare dintre noi. Nu coborâți nivelul, nu-i cereți lui Iisus Hristos să coboare. Lăsați-L pe Iisus Hristos să ne ceară să urcăm. Urcăm! Ăsta este cuvântul Lui. Nu-L înțelegem odată, nu-L înțelegem de două ori, nu-L înțelegem de trei ori. Ne vom ruga odată, de două, de trei, de patru, de cinci, de șapte ori până când cuvântul lui Dumnezeu va coborî la noi. Până va coborî cuvântul la noi și va deveni viu. În Ioan capitolul 6 cu 60, Mântuitorul ține o predică extraordinară la care toți ucenicii spun vorbirea asta este prea de tot. Și Mântuitorul a planificat vorbirea aceea ca să golească biserica. Dumneavoastră vă dați seama că se pot întâmpla cazuri în care Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească de așa natură încât biserica să fie cernută? Unii să plece. Vreau să te întreb, vei fi tu dintre cei care vor pleca? Vorbirea asta este prea de tot. Și Mântuitorul se îndreaptă spre cei 12 care nu plecaseră și le spune, dar voi de ce n-ați plecat? Pentru că eu v-am predicat astăzi, pentru ca cine e de plecat să plece. Voi de ce n-ați plecat? Și ucenicii stau și spun, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vreau să observați cât de dependenți au rămas ucenicii de cuvintele lui Iisus Hristos. De cuvintele vieții veșnice. Ești tu dependent de cuvintele vieții veșnice? Cuvintele astea, fraților, nu cuvinte de orice fel. Nu cuvinte de mediocritate. Cuvintele Lui. Cuvintele veșniciei Lui. Ești tu dependent de ele sau nu? Biserica este aceea care trebuia să dea lumii, apostoli, proroci, învățători. Biserica aceasta trebuia să dea lumii educatori, învățători de cea mai mare clasă. Aici, în această biserică, în modul în care Dumnezeu ne formează, trebuiau să se nască apostolii acestei lumi, apostolii civilizației, apostolii culturii, apostolii mântuirii. Toți trebuia să se nască aici. Dintre cine? Dintre noi. Nu este cazul să coborâm nivelul Bisericii lui Iisus Hristos, pentru că biserica n-are un nivel jos. Biserica lui Iisus Hristos are doar nivelul înalt al împărăției cerești. Atât. Gândiți-vă la lucrul acesta. Nu este o idee de care să trecem ușor. Biserica lui Iisus Hristos este chemată să dea lumii apostoli, proroci, învățători, slujitori, făcători de minuni, tot ce poate fi mai bun în această lume. Aici ne cheamă Dumnezeu. Adolescentinizarea însemnează alunecarea spre, cum traduceți dumneavoastră ca să fie foarte de înțeles, cuvântul entertainment. Ideea de a fi întreținuți în sensul distracției. Dom'le, de ce vii la biserică? De ce vii la biserică? Păi cine vorbește azi? Cine vorbește astăzi? Și cine? Tu vii la biserică? Ne vedem acolo. Din ce în ce mai puțin se crește cu acea idee pe care o întâlnesc în spiritul profetic, care spune așa: indiferent cine prezintă cuvântul lui Dumnezeu, indiferent că este un om extraordinar de pregătit sau că este un om mai puțin pregătit, cel ce este acolo prezintă ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Din ce în ce mai puțin cei ce urcă la amvon tremură în ideea că Dumnezeu îi cheamă să rostească cuvântul lui, nu cuvintele lor. Dar despre asta este vorba. Mulți dintre tinerii care nu se întâlniseră cu creștinismul vechi decât în biserică, spune aceeași carte, Adolescentinizarea creștinismului american, găseau provocatori să participe la demonstrații creștine în teatre, auditorii sau stadioane. Este vorba de acele organizații care au început să formeze întâlnirile sau activitățile de tineret. Și tinerii erau luați pentru a fi ținut în biserică, erau luați și așezați în stadioane pentru a face activități acolo, în teatre, în auditorii. Se promova din ce în ce mai mult drame creștine, pantomime creștine, și tinerii care erau acolo dintr-o dată se simțeau integrați, își simțeau rostul, pentru că de fapt ei nu fuseseră la teatre, nu fuseseră la film, nu fuseseră... Nu, vechiul stil creștin nu le dăduse voie. Și acum dintr-o dată se emancipaseră subit sub această permisivitate sau ușă deschisă a creștinismului, care vrea să facă ceva și pentru ei. Rău? Bine? Votați dumneavoastră cum doriți. În realitate însă, observăm că lipsește ceva. Observăm că există o problemă. Mulți adolescenți au avut șansa ca pentru prima dată în viață să devină stars pentru Hristos. După un concert bun, după un concurs bun, premiul numărul 1. Am luat premiul numărul 1. Stars, stele de cinema, stele de credință, stele de biserică. Stele pentru Hristos. Directorii de muzică au recrutat adolescenți pentru a cânta imnurile vechi într-o manieră contemporană. Jazz, pop, rock. În felul acesta, tinerii au fost ținuți în biserică. Corect? Au fost ținuți? Au fost ținuți. 1 Corinteni, capitolul 12, 27-28. Încă o dată. Dumnezeu a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători. Biserica lui Iisus Hristos are foarte multe slogane, foarte multă teorie. Biserica lui Iisus Hristos are nevoie de modele în biserica aceasta. Pentru ca viața să fie cu adevărat autentică, e nevoie de modele. Dumnezeu a dat în biserică pe unii pastori, pe alții prezbiteri, pe alții diaconi, tocmai pentru ca modelele acestea să existe. Să existe modele în biserica lui Iisus Hristos. Astăzi, probabil din ce în ce mai puțin, ne gândim că atunci când biserica ne cheamă să fim prezbiteri sau să fim pastori sau să fim, eu știu, diaconi, de fiecare dată biserica ne cheamă la a fi un model. Model în viața socială. Diaconul, model în viața socială. Un model de om care reușește să iasă în întâmpinarea nevoilor oamenilor de orice fel. Mai bine decât un asistent social. Ăsta este diaconul. Mai bine decât un asistent social. Ce este instructorul școlii biblice? Este un profesor. Mai bun decât un profesor de școală. De ce? Fraților, nu coborâți standardul. Ridicați-l. Ridicați-l. Pentru că odată cu standardul acesta, Dumnezeu va binecuvăta biserica cu ceea ce are nevoie. Un prezbiter nu este doar un conducător de servicii divine. Este un model de închinare. Este un model în închinare. Rețineți, Dumnezeu a făcut ca biserica lui să creeze în interiorul ei modele, modele ale ei prin care lucrează Dumnezeu. Despre asta este vorba. Noi nu avem nevoie neapărat de entertainment. Avem nevoie de modele. Fericirea, vreau să vă întreb, fericirea este într-adevăr o problemă de distracție sau nu? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Un om este fericit dacă Dumnezeu este în viața lui. Un tânăr este fericit dacă s-a atins Dumnezeu de el. Dacă nu, va avea nevoie de toată viața de circ pentru ca să fie fericit sau să râdă. Toată viața va avea nevoie de circ și viața lui se va transforma într-un circ. Haideți să învățăm pe copiii noștri, haideți să ne învățăm pe noi, să mergem la Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să se poată atinge de viața mea, să poată coborâ în viața mea, să-mi aducă El fericirea în viață. Altfel, o viață întreagă voi fugi după o fericire care e în afara mea și care dispare foarte repede. Știți ce înseamnă deconstructivism? Este un termen mai nou care a apărut acum, dar nu este deloc complicat, l-am mai vorbit aici. Deconstructivismul este reversul unei construcții. Când ridici o construcție, construiești. Când dărâmi o construcție, ce faci? Deconstructivism. Adică dărâmi, încep să iei, de data asta construcția începe de la temelie către vârf, deconstructivismul începe de unde? De la vârf spre jos și pui cărămizile în stânga, în dreapta, lemnele în stânga, ai grijă de ele să nu se amestece, dar dărâmi tot. Deconstructivismul are două modalități de lucru. Odată este critica și a doua este plictiseala. Întrebând cineva ce este postmodernismul, adică vremea în care trăim noi astăzi, că timpul în care trăim noi astăzi se numește postmodernism. Întrebându-se ce e aia, el a spus următorul lucru. Dacă în anii 70 și așa mai departe, cât de cât în partea modernă, dacă cineva îți spunea o minciună, încercai ca prin argument să-i arăți că minte. Astăzi, dacă cineva spune o minciună, cel care audă cască și trece mai departe. Iar căscatul este răspunsul la tot ceea ce astăzi auzim. Când Dumnezeu ne spune ce trebuie să facem, noi ce facem? Ne som. Când apare un vânt de învățătură care nu este chiar exact raportat la Scriptură, ce facem? Lasă, nu e nicio problemă. Și căscăm mai departe. Pentru a avea acces la adolescenți, predicatorii au prezentat creștinismul ca cel mai atractiv mod de viață posibil, ca o contracarare a ideii că acesta ar putea fi restrictiv sau plictisitor. E bine? Nu spunem noi așa copiilor noștri. Aici Dumnezeu te va face cel mai fericit posibil. Viața de acum înainte este cea mai bună. De pe tot pământul tu trăiești viața cea mai bună. Nu zicem așa? Frații mei, s-ar putea întâmpla ca să facem așa și copiii să ne creadă și să rămână aici în căutarea celei mai bune vieți. Dar adevărul nu este așa. Adevărul este că aici, în biserică, găsim cea mai bună viață cerească, dar niciodată nu găsim cea mai bună viață firească. Aici, firea, aici, în biserica asta și pe băncile bisericii, firea este nemaipomenit de chinuită. Din cauza asta vrem uneori servicii divine mai scurte. Din cauza asta ne grăbim la predică, din cauza asta nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, din cauza asta vrem ca serviciile divine să fie poate mai multă muzică și mai mult show decât cuvânt. Din cauza aceasta vrem schimbări radicale care ar trebui să se potrivească cu ceea ce ni se spune și anume viața este cel mai atractiv mod posibil și vrem să fie atractiv și la biserică. Este? Este atractiv la biserică. Depinde pentru cine? Pentru că ceea ce este atractiv pentru omul duhovnicesc este un dezastru pentru omul firesc. Chemați oameni firești la biserică, nu se vor simți bine? Nu se vor simți bine. Chemați însă un om duhovnicesc la o întâlnire de alt gen și el nu se va simți bine. Astfel încât biserica aceasta are funcția de a cerne puțin, de a separa lucrurile. Mai departe, Billy Graham afirma că din toată lumea, tinerii care îl cunosc pe Iisus au the best time. Vă rog să observați, nu zice vor fi cei mai fericiți, au the best time. Ce înseamnă expresia the best time? Timpul cel mai antrenant, cel mai distractiv. Și vorbesc despre Iisus Hristos ca fiind cel mai mare fan să trăiești într-o viață cu Iisus Hristos. Nu-i mințiți pe tineri așa. Nu-i mințiți așa. Nu. Nu este vorba de fan aici. Tot el, Billy Graham, afirma, este un păcat să plictisești pe un tânăr. E adevărat? Fraților, vreau să vă spun, e adevărat. Păcat de aceia care îi plictisesc pe tineri. În același timp, Apostolul Pavel spunea, Filipeni 3:1, mie nu-mi e rușine să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păi când spunea aceleași lucruri, nu plictisea, fraților? Nu plictisea? Mă străduiesc să înțeleg mai bine ideea de plictiseală atunci când te interesează creștinismul. Te interesează creștinismul? Răspuns. Nu mă interesează. Și totuși vin la biserică. Păi de ce vii la biserică dacă nu te interesează? Vin. Întrebare din nou. Te interesează creștinismul? Nu mă interesează. Și nu mai vin la biserică. Asta e punctul 2. Nu mai vin la biserică. Vă rog să observați, punctul al doilea e mai cinstit ca primul punct. Primul punct, nu te interesează și vii la biserică. Te prind copiii cu minciuna. Te prind copiii cu minciuna. Ușor te prind. Bă, tata, dacă tot nu te interesează creștinismul și religia, de ce mai vin la biserică? Trebuie să venim, măi. Nu? Și așa moare. Avem obligații foarte vagi, dar trebuie să întreținem. De asta vin la biserică. Copiii vor fi mai cinstiți decât noi. Pe ei nu-i va interesa creștinismul și nu vor mai veni la biserică. Transferul astăzi din categoria 1 în categoria 2 se face major. Oameni care renunță la biserică puternic de tot datorită faptului că ei spun, domnule, nu ne mai interesează. De ce? Poate să fie plictisitor? Poate. Vă dați seama ce înseamnă o biserică plictisită? Vă imaginați o biserică plictisită? Cum apar soluțiile noastre? Frate, vino mai rar la biserică. Vino mai rar, nu așa de des. Că dacă și așa ești plictisit, poate că dacă vii doar o dată pe săptămână sau la două săptămâni, s-ar putea să vii cu elan mai tare, mai mare. Frate, scurtează. Nu veni de la 9 la biserică, vino doar de la 11 și nici atunci, dacă se poate, la 11:30. Vezi, după amiază faci altceva și de dimineață dormi mai mult. Mai adu și dumneata o muzică mai altfel pentru ca să semene cu ceea ce de fapt nouă ne place, să semene. Și muzică mai multă, o anecdotă, două, puțin entertainment acolo și salvează, ține grupul. Fraților, toate aceste lucruri în cartea sa, despre care am amintit începând de data trecută, în cartea Adolescentinizarea Americii, toate acestea se numesc adolescentinizare. Coborâm și devenim o biserică nu de maturi, care dorește să prezinte înțelepciunea lui Iisus Hristos, și devenim o biserică de copii care suntem răsfățați și ne întrebăm toți, oare ce face biserica pentru mine? Oare cum fac să mă simt mai bine? Oare de ce mă plictisesc aici la biserică? Oare de ce? Închei cu textul de început. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, îngerii și oamenii, să cunoască azi prin biserica din Loma Linda, prin tine și prin mine, cu ajutorul lui Dumnezeu, înțelepciunea nespus de felurită a celui sfânt. Tatăl nostru, în numele scump al Mântuitorului, ne ridicăm înaintea ta pentru că am vrea să ne ridici și în spirit până la înălțimea staturii plinătății tale. Ajută-ne, Doamne, ca venind înaintea ta să dorim să ne vorbești cuvintele vieții veșnice. Am dorit ca stând înaintea ta să descoperim taina nepătrunsă a înțelepciunii mântuirii tale, pentru ca în felul acesta să fim mai înțelepți, să fim înălțați prin cunoașterea ta, astfel încât să putem să fim o mărturie pentru lume, îngeri și oameni. Te rog, Doamne, să maturizezi biserica ta și căutările noastre, astfel încât să simțim că răspunzi în mod personal, prin planul tău, la nevoile noastre. Doamne, dacă este vreunul dintre noi plictisit de viața de biserică, Dacă este vreunul dintre noi care nu-l mai interesează viața de credință, ajută-ne ca gândurile de astăzi să ajungă la inima Lui și să ne ajuți, Doamne, împreună să înțelegem că viața cu Iisus Hristos este o chemare la excelență și la o experiență cu Tine cum nu se întâlnește în alte părți. Și dacă cineva dorește viața frumoasă, să lase deoparte viața frumoasă a acestei lumi și să caute frumosul Tău. Să nu se plictisească de Tine, ci să se plictisească de minciunile acestei lumi și să caute această descoperire permanentă a noastră în Tine și cu Tine. Te rog să binecuvintezi biserica din Loma Linda cu o maturitate deosebită, astfel încât să caute cuvântul Tău, să se roage pentru Duhul Tău cel Sfânt, să înțeleagă că trăim niște vremuri ale cernerii, Părinte, și că cuvântul acesta ne va cerne prin ascultare, prin împlinire și prin aplicarea în viața de fiecare zi. Ajută-ne să dorim să trăim împreună cu Tine. Fă, Doamne, ca minunea aceasta a bisericii Tale să se întâmple aici. Dă, Doamne, acestei lumi apostol din biserica Ta. Dă, Doamne, acestei lumi proroci din biserica Ta, învățători din biserica Ta, diaconi și slujitori din biserica Ta. Creează modele aici, pentru ca în felul acesta să știm că prin caracterul Domnului Iisus Hristos Tu ai schimbat viețile noastre. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.